Ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, fundur er settur í sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjörðar. Það er fundur númer 355, 15. maí 2017 og fundurinn er haldinn hér að samtökutu 7. Á dagskrá fundarins eru þrjár fundagerðir. Það er fundagerð byggðaráðs frá 11. maí, fundagerð umhverfis- og samgöngunefndar frá 12. maí og veitunefndar frá 10. maí. Og svo er undirliðnum almenn mál. Þar er sveitarfélagi Skagafjörður ársreikningur 2016 lagður fram til síðar umræðu. Og ein fundagerð til kynningar, það er fundagerð frá stjórn Sambands íslenska sveitarfélaga. Já, það eru reyndar þrjár frá sambandinu. Það er frá 24. febrúar og 24. og 31. mars 2017. Og þá göngum við til dagskrár og það er fyrst fundagerð byggðaráðs, Styrk Fánvagn, gjörðu svo vel.
Já, forseti ágætu, sveitarstjórnar fulltrúar voru 10 liðir teknir fyrir í byggðaráði þann 11. maí. Fyrsta mál var dagskrá að þá kom Ingvar Páll Ingvarsson starfsmaður veit og framkvæmdasviðs á fund byggðaráðs og fór yfir sýslumörk eða já, á Skagaheiði. Þar eru við í verkefni að reyna að finna út hvar sýslumörkin liggja. Fór yfir það mál með okkur og byggðar á samþýtt að fela yngvar á þoka máluna áfram. Nú, annar liður var staðsetningar af hleðslustöða í Skagafirði. Þar samþýtti byggðar á að fela yngvari gíjar að halda áfram með það mál að reyna að finna staðsetningu fyrir þessar stöðvar. Og þriðja liðurinn var umsagnabeiðinni vegna rekstraleyfis að geta fjögur sem byggðaráð gerði ekki athugasemdir við. Fjórði liðurinn var sömu leiðis umsagnabeiðinni vegna rekstraleyfis á áskaffi og byggðaráð gerði ekki athugasemdir við það erindi. Fimmti liður var tilnefning fulltrúa sveitarfélagsins í framkvæmdanefnd landsmóts því sem haldið verður á næsta ári. Þeir sendu bréf það sem er ósku eftir því að sveitarfélagið myndi tilnefna fulltrúa sinn í þessa í landsmósnefnd sem einnig mun gegna formennsku í framkvæmdanefnd mótsins og samþykkti byggðaráð að tilnefna Sigríði Svavarsdóttir forseta sveitarstjórnar sem fulltrúa sveitarfélagsins og ósku við henni góðs gengis í þeim störfum og vonast þess að þetta landsmót verði glæsilegt og öllum þeir sem að koma til sóma. Sjötti liður var aðalfundur landskerfa bókasafnana en þar er aðalfundur 24. maí næst komandi í Reykjavík og samþýtti byggðar á Þórdís Friðbjörnsdóttir héras bókavörður er þið fulltrúi sveitarfélagsins á þeim fundi. Nú sjöndi liður var umsögnum fjármála áætlun erindi frá sambandi íslenskra sveitarfélaga sem lögðu fram til lagt fram til kynningar afrita bréfi frá sambandinu varðandi umsögn og tillögur til þingsályktunar tillögur fjármála áætlun fyrir árið 2018-2022 og samþykkti byggðar á það að taka undir umsögn sambandsins sem er mjög ítarleg og yfirgripsmikil og tekur á öllum þeim þáttum sem að þar eru fjallað. Áttundi liðurinn er lagður fram til kynningar tölvupóstur frá Landsneti. Það sem Landsnet vinnur á undirbúningu við mótun kerfis áallara sem áallar er að gefa heildarsýni við þróun fluttningskerfis raforku næsta árum. Nú, níundi liðurum var brú lífeyrissjóður breyting á A-deild. Þar var sömu leiðis lagður fram til kynningar tölvupóstur eða bref réttara sagt frá brú lífeyrissjóð. Varðandi breyting á A-deild lífeyrissjóðsins vegna breyting á lögum um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins. Nú, síðasti liðurinn á dagskrá á þessum byggðaráðsfundi voru fundagerðir samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra sem lagðar voru fram til kynningar en það var fundur frá 7. apríl síðastli. Fleira var ekki tekið fyrir á þessum byggðaráðsfundi.
Þetta er Stefáni fyrir. fyrir orðið að laust. Bjarni Jónsson, gjörðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Það eru nokkur atriði. Spyrja á að ræða mannaliðin með raflausla stöðvarnar. Bara fagna því að við séum að stíga skref í þessa veru þó að það sé kannski allnokkur ári það að þetta verði svona til almennan notkunar svo fullnægjandi sé sérstaklega á landsbyggðinni. Þá er þetta ákveðin skref við rétt á. Og nú í fimmtaliðinu með landsmót úr með fí 2018. Ég vil taka undir með formanni Beðurás og óska Sigríði Sagarsdóttur góðs gengis með því fólki sem að mun halda utan um stjórn og skipulag viðburðurins og svo munum við öll hinn geta komið að með öllum mögulegum hætti í sjálfboðaliðsvinnu og aðru sem þarf í kringum þetta mót. En þetta er mikill og stór viðburður og ég hef ekki vonað öðru heldur en það verði glæsilega haldið hér og verði góða minninga var því móti eins og fyrri móti sem hér hafa verið haldið. Svo ætli ég að ræða hérna sjöttaliðin, landskerfi bókasafna. Nei, ég ætla slappa því. Bara að þetta voru að fylgst með. Það er sjöndi liðurinn, fjármála áallun til næstu ára. Ég held ég verð að nefna þetta aðeins, þetta er stór mál því að raunverulega munu fjárlögin í haust til að mynda byggja á þessar áallum sem núna verið gerð. Það er svona eiginlega verið að leggja draugin að þessu. Þetta er því alvarleg vinna og það liggur svo sem fyrir að það er ýmsa skoðunir upp á því eins og þeirn. Þannig á að eða óbreyttu eins og þetta er lagt frá núna, þá er starf framhásskólan í uppnámi, háskólana í uppnámi, heilbrigðisþjónustan er í uppnámi. Það verður lítið gert í samgöngum, samgöngubótum og fleira mætti nefna og það er vonandi að fólki takist að landa þessu með einhverjum öðrum mætti en í stefnir nú um undur eins og þetta er framlagt. Að vera mjög mikið áhyggjöfni frá okkur ef þetta gengur eftir. Þannig að þessi umsók sambansins tekur á ymsu og við getum svo enn neitt á atriðum líka. Bara svo hvað er að bera niður því það er svo margt sem að þarna er ekki í lagi. Nú í áttunda liðinu var lagt fram til kynningar bréf frá Landsneti varandi kerfisáætlun árum 2017 til 2026. Og Landsnet hefur svona aðeins tekið sér taka undanfjörnu og er svona farið að horfa með í og vanda til enn meira til sinnar vinnu í kringum sín áallana gerð og sérstaklega farið að horfa meira á jarðstrengi þar sem þeir eru mögulegir, þeir eru farnir að vera ódýrari og betri kostur og vonandi á það þarf að verða enn meira ofan á. En einhver síður er mikilvægt að við höldum hér vöku okkar og aðhaldi í þessum efnum að það verði til þess ítrasta gætt hér okkar hagsmuna í kvívetna og náttúruverndar og hagsmuna í bóana og sveitarfélagsins. Og þar höfum við verkefni að vinna og ég vil undir þessum lið skipar árétta hérna með bókun bókasvæmstu áttúrtaliðin eftirfarandi vegna áformaðum blöndulínu 3 vilja vafki og óháð leggja áslá að loftlínur verði aðeins notaðar þar sem ekki er mögulegt að leggja jarðstrengi og tekið verði mið af náttúruverndarsjónarmiðum og hagsmunum að vilja heimafólks við áallanan gerð og ákvarðanatöku. Þá er áréttuð samhljóða ályktun sveitarstjórnar Skagafjarðar frá árinu 2012 og innan gæsalappa sveitarstjórn áréttar enn fremur að við undirbúningu að vinnu að línulögninni sem tekið ríkt tillit til hagsmuna heimamanna og skoða hvort að það með hvaða hætti hægt er að koma til mótsvöngkröfur línulagningu jörðarhluta til. Sveitarstjórn áskilur sér rétt til að setja skilyrði fyrir lagningu blöndininni Þrjúgavarðar leiðaval og framkvæmda kosti. Þar með talið að raflína verða hluta til lögð í jörð. Gjörsamlega lokar. Þessu vil ég bara halda til haga og ég legg áherslu á að við höldum áfram sama striki og við náðum við gert í þessum efnum. Og svo sem ekki trúa á öðru. En fleiri er ekki hér til þess að ræða að sinni sem máli mínu lokið.
Já, þakka þér fyrir Bjarni. Fleiri sem að vilja taka til máls. Svo er ekki. Og ég ber fundargerðin upp og beðið ykkur að gefa merkið þeir sem að samþykkið og hún er samþykkt með öllum greittum atkvæðum. Bjarni sendir bókunina til Helgu, ekki? Já, það. Og þá er næsta fundargerð hér, það er fundargerð umhverfis og samgöngunefndar, Sigríður Magnúsdóttir. Og þú vilt kynna okkur hana.
Forseti, sveitarstjórn fulltrúar, þetta er fundagerð frá umhverfis og samgöngunefndar funda 12. maí. Dagskrá hjá okkur voru 6 lið. Fyrst var rætt umhverfisdaga 2017. Þann vorum við að ræða framkvæmd umhverfisdagana núna 2017 og hvernig við viljum haga þetta. Við erum að reyna að ná einhvern veginn og hvetja fólkið í Skagafirði að gera eitthvað. Við viljum öll hafa þetta hreint og fínt og flott en við verum einhvern veginn ekki búin að ná fólkinu með okkur alveg 100%. Svo ég og Indriði ætlum að tala við markaðs- og kynningasvið sveitarfélagsins til að koma með tillögur framkvæmd og kynningu á átakinu. Og síðan hvet ég ykkur líka ef að þið hafi einhverja góða hugmyndir að hafa samband við okkur. Annað mál á dagskrá er matslýsing kerfisáætlun Landsnet. Það var bara lagt fram til kynningar. Tölvupóstur frá Landsnet sem kynnt er matslýsinguna. Þriðja mál á dagskrá var fyrirspurn og svörum viðhald og uppbyggingu Reykjastrandaveg og Hegranesaveg. Þar tókum við undir, eða þar vorum við bara að kynna svörin sem Bjarni Jónsson fékk frá Alþingi. Og umhverfis við bókum þar og við tókum undir bókum byggðar á sveitarfélagsins Skagafjörð og skora á samgöngur á þeirra og Alþingi að tryggja nauðsynlega fjármuni til vegabóta og uppbygging á Hegranesvegi og Reykjastrandavegi. Fjórðamál á dagskrá voru fundargerði Hafnasambandsþings Íslands og þar tók nefndin undir ósk Hafnasambandsins að gerður verður samningur við hafnirnar greiðslu fyrir þá þjónustu sem þeir veita ríkinu með vigtun og skráningu sjávarafla í þágu fiskveiðistjórnarkerfi ríkisins. Fimmta mál á dagskrá voru fundargerðir frá Heilbrigðis eftirlitsnefnd. Þetta var frá desember, það hefur einhvern veginn ekki verið séð áður og síðan var aðeins lagt fram til kynningar ársfund umhverfisstofnunar sem var 12. maí. Fleira var ekki rætt.
Takk fyrir. Hverju sem vilja ræða þessa fundargerð? Svo er ekki, ég ber hana þá upp og fyrir gjöðu. Viggo Jónsson, gjörðu svo vel.
Já, forseti góði sveitarstjórnarmenn, bara aðeins varðandi vegamálin, það er þarna þriðji liður. Það er svona aðeins spurning hvort við hefum átt að segja þarna og aðra vegi í Skagafirði. Við nefnum bara 2 vegi þarna en kannski er það ekki þörf á því en ég held að það eru náttúrulega allir malarvegir í Skagafirði ónýtir og orðnir það fyrir löngu, þannig að það er svona aðeins spurning svona við hefðum nýtt í við að það sem við teljum bara þessa tvo vegi, það að segja Hernesveg og Reykjastrandaveg og við þetta leggjum við áherslu á það og allt það en það svona spurning hvort við höfum átt að bæta þarna við og aðra vegi í Skagafirði. Það rétt til umhugsunar, takk.
Þetta líka góð. Bjarni, gjör svo vel.
Já, fórsetu, setu satt að fulltrúar. Já, það svarandi þessa. Það sem að Viggo kom hér inn á. Vissulega eru margir vegir hér, illa farnir og farnast úrbóta. Það satt náttúrulega, við þurfum líka samt að vera með gefa einhverjum forgangsverkefni nafn og við höfum rætt þetta svo sem áður á vettfangi eins og bara landsveitarsamtakana hér þegar að verða að álita á SSVþingum meðal eins og samgöngumál og það hefur verið reynt að forgangsraða stundum með alveg sérstök áherslu efni með ákveðna vegi frekar en að tína upp alla vegi á svæðinu og þá kemst man kannski minna áfram með einhver ákveðni því að þá verður verkefni einhvern veginn orðið þannig að hvað er á að byrja og hvað er á að enda. Þetta eru alltaf að tveir vegi sem að þetta þurfi að lemjast alveg sérstaklega á þó að það sé margir aðri vegi líka sem að þurfi úrbóta og þannig eru ákveðin alltaf að tækifæra á að ná þessu fram. En ef við erum svo sem bara með allt undir almennt séð þá kannski missum við líka aðeins fókusum slagrættin á nálgunni þá að við sikið gera lítið því að það eru margir vegir illa farnir þannig að við myndum fyrir að bæta því við og þá og einnig þurfum við huga að viðhaldi fleiri vegi Skagafirði en þetta svona haldi sinni stöðu sem svona nafngreind forgangsverkefni í nálgunni. Takk.
Þetta Bjarni, fleiri Viggo, er þetta tillaga hjá þér að breyta bókunni? Já. Það er ekki aðtekla á þessu. Já. Ef ekki eru fleiri sem að vilja ræða fundagjörð umhverjus og samgöngunefndar þá ber ég hann upp og ber ykkur að gefa merki til staðfestingar. Og hún er samþýtt með öllum greittum atkvæðum. Þá er eftir veitunefndin Gunnsteinn. Þegar því að kenna okkur hana.
Já, forseti, góður sveitarstjórnarfulltrúar. 38. fundi veitunefndar, 10. maí. Nú finnir honulega á 5 mál. Fyrsta mál á dagskrá var samningu vegna stækkunar Söðar Krosskirkju frá 1990 en Ingimar Jóhannsson kom á fund nefndarinnar fyrir hönd sóknarnefndar Söðar Krosskirkju. Til umræðu var samningur vegna stækkunar Söðar Krosskirkju frá 1990 og ákveðið var að setja mæli á innspýtingu fyrir snjóbræðslu þannig að Skagafjarðarveitu greiði fyrir upphitun heimskeysluréttar samkvæmt samningi frá 1990. Annað mál, Hrollaugsdalur, prufudæling 2017. Prufudæling á borholum í Hrollaugsdal, SK28 og SK32, stendur nú yfir. Byrja var að prufudæla SK28, 19. apríl, en síðan fara að dæla úr báðum holum samtílis. Ákveðið var að boða sérfræðingar frá Ísor á fund veitunefndar að loknum dæluprófunum. Þrjú er hitaveita ný framkvæmd í Lítilstaðarhreppi 2016-17. Fyrsti verkfundur vegna hitaveitu og strenglagnar í Lítilstaðarhreppi er á morgun. Verktakar munu hefja framkvæmdir á næstu dögum. Fjórðamál Ísland ljóstengt framkvæmd 2017. Lagning ljóslegar frá Marbæli að Sauðarkróki er í útboðsferli og verða tilboðið verkin opnuð 15. maí næstkomandi, sem sagt í dag. Stefnt er á að bjóða út lagningu í Hegranes að hluta á samt Höfðaströnd og sléttu hlíð á næstu dögum. Fimmti liður er Vodafone beiðni um samband við uppbyggingu ljósleiðarakerfis. Samstarf við uppbyggingu ljósleiðarakerfis. Lagt fyrir fundin erindi frá Vodafone þar sem fyrirtæki lýsir áhuga á að taka þátt í uppbyggingu fjarskipta innviða í tengslu við styrkveitingu til sveitarfélaga vegna Íslands ljóstengt. Sviðstjóra var falið að boða fulltrúa Vodafone á fund nefndarinnar. Fleira var ekki gert á þessum fundi.
Takk fyrir og orðiðu laust með fundagerðina. Engin hvað þessu hljós, þannig að ég ber fundagerðin upp og byggði fyrir að gefa merki þeir sem eru samþykk. Og hún er samþykk með öllum greitum atkvæðum. Þá eru nú fundagerðina búnar, þær eru fáar í dag. Og það er þá Sveitarfélagi Skagafjörður, ársreikningu 2016, lagður fram til síðari umræðu, Ásta Pálmadóttir, sveitarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti og aðrir kjörnir fulltrúar. Ársreikningur Sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir árið 2016 er hér lagður fram til seinni umræðu. Ársreikningurinn samanstendur af upplýsingum um A-hluta sveitarsjóðs og A- og B-hluta samantekin. Í A-hluta er aðalsjóður, auk eignasjóðs og þjónustustöðvar. Í B-hluta eru veitustofnanir, hafnarsjóður, félagslegar íbúðir og tímatákn. Rekstartekjur sveitarfélagsins Skagafjarðar námu á árinu 4.917 milljónum króna af samstæðinni heild á B-hluta. Þar af voru rekstartekjur A-hluta 4.239 milljón króna. Rekstragjöld samstæðunar af frátöldum afskriftum og fjármagnsliðum voru 4.314 milljón króna. Þar af A-hluta 3.913 milljón króna. Rekstraniðurstaða A- og B-hluta fyrir afskriftur og fjármagnsliði er jákvæð 603 milljónir króna. Þar af er ekstra niðurstaða A-hluta jákvæð fyrir afskriftir og fjármagnsliði 326 milljónir króna. Afskriftir eru samtals 188 milljónir króna þar af 105 milljón króna hjá A-hluta. Fjármagnsgjöld umfram fjármagnstekjur voru hjá samstæðinni heild samtals 257 milljónir króna þar af eru 192 milljón króna fjármagnsgjöld umfram fjármagnstekjur í A-hluta sveitarsjóðs. Rekstrar afgangur á B-hluta árinu 2016 er 252 milljónir króna og rekstra niðurstaða A-hluta er jákvæð 43 milljónir króna. Eignir sveitarfélagsins Skagafjarðar á B-hluta voru í árslok samtals 8.099 milljónir króna. Þar af voru eignir A-hluta 6.021 milljón króna. Skuldir og skuldbindingar voru í árslok 2016 samtals 6.903 milljónir króna, þar af hjá A-hluta 4.875 milljón króna. Langtímaskuldir námi alls 3.533 milljón króna hjá A- og B-hluta auk 556 milljón króna næstas afborgana. Eigið fé nam 2007 milljón króna hjá samstæðun í árslok og er eigin fjór hlutfall 25%. Af þessari tölu nam eigið fé A-hluta 1146 milljón króna og eigin fjór hlutfall A-hluta 19%. Lífeyri skuldbindinga nema 1158 milljón króna í árslok og hækkuðu á árunum 101 milljón króna nettó vegna aukinna lífeyrisréttinda og lengingu á lífaldri í útreikningu. Veltufé frá rekstri A- og B-hluta nam 551 milljón króna þar af er veltufé frá rekstri A-hluta 308 milljón króna. Handbært fé frá rekstri A- og B-hluta er 633 milljón króna. Fjárfestingar hreyfingar námi á árunu 2016 226 milljón króna. Þar afnámu fjárfestingar í varanlegu rekstrarfjármunum 232 milljónum króna. Afborganir og skuldbreytingar langtímalána á árinu 2016 eru 706 milljónum króna, handbært fé hækkaði 149 milljónum króna á árinu og nam það 195 milljónum króna í árslok. Sé horti samanburðar á milli ára og helstu stærðum er lúta rekstri breytingin nokkur. Rekstra tekjur hækka tæp 14% á milli ára sem hærra en árið á undan en rekstra gjöld hækka 9% hjá samstæðinni sem lægra en hækkun á rekstra útgjöldum á milli áranna 2014 og 2015. Þegar horti til rekstra útgjölda þá vert að geta þess að laun og launatengdu kostnaður eru þar langstærstu kostnaðaliðirnir. Hjá samstæðinni allri á B-hluta hljóðu þessi kostnaðaliðir upp á 2.691 miljón krón á árinu eða sem nemur 54,73% af samanlegum tekjum samstæðunar. Sambærilega tölu fyrir A-hluta eingöngu eru þær að laun og launatengdu kostnaður var 2.547 miljón króna eða rétt tæplega 60,1% af heildartekjum A-hlutas. Á milli áranna 2015 og 2016 hækkuðu laun og launatengdu kostnaður 12% hjá sveitarfélaginu Skagafirði að meðtaldri hækkun og lífeyrisskuldbindingu. Í rekstra gjöldum vegur þínst hækkun á kjarasamningum og hækkun á lífeyrisskuldbindingu. Rekstur félagsþjónustunnar var einnig dýrari en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir og þar munar mest að fjárframlög frá ríki til þjónustu við fatlað fólk hafa ekki staðið undir óbreyttu þjónustustigi. Vert er að skoða hvernig skatttekjur sveitarfélagsins ráðstafað til einstakra málaflokka í A-hluta. En skatttekjur eiga standa undir rekstri hans samkvæmt viðmiðum sem gengið er út frá. Hvað stærsta málaflokkin varðar fræðslu og uppeldismálin þá fyrir kostnaður við hann lækkandi sem hlutvallar skatttekjum árunum 2012 og 2013 en hækkar svo aftur á milli áranna 2013, 14 og 15. Lækkar svo aftur 2016 og er hluti af skýringunni við það svo að nú eru tekjur vegna málefna fallars fólks, færðar sem skatttekjur en voru áður færðar sem aðrar tekjur. Aðhald sem hefur verið viðhau í rekstri sveitarfélagsins síðustu misseri og dregið hefur úr ýmsum rekstrarþáttum. Lögð hefur verið áhersla á standa vörður lögbundan þjónustu sveitarfélagsins og hægt er að segja með sanni ekki ef átt sér stað veruleg þjónustu skerðing þó aðhald hafi vissulega verið mikið. Aðhald verður að vera áfram í rekstri sveitarfélagsins á komandi árum og að áfram verði leita hagræðingatækifæra en þó ávallt með það markmið að geta jafnvægis í þjónustu sveitarfélagsins. Þegar samanburður áætlunum og rauntalnei rekstra skoðar ber að hafa í huga að áætlun ársins 2016 var margt aðhaldsum og má segja að allir málaflokkar hafi staðist fjárhags áætlun vel. Óhætt er að segja að mismunur milli áætlun og rauntalna hafi aldrei verið minni frá því ný sveitarstjórnarlög tóku gildi. Rekstra hagnaður umfram það sem áætlað var fyrir árið 2016 er 156 miljónir króna. Helstu breytingar frá áætlun á einstökum málaflokkum eru þær að skatttekjur eru hærri en áætla var eða 201 miljón króna. Félagsþjónusta fer fram úr áætlun í útgjöldum 14 miljónir og munar þar mest að fjárframlög frá ríki til þjónustu við fatlað fólks hafa ekki staðið undir óbreyttu þjónustustigi eins og áður hefur komið fram. Fræðslumálin fara fram úr áætlun 17 miljónir og það er meðal annars vegna langtímaveikinda sem og minni tekna hjá skólastofnunum sem útskýra þann mismun. Atvinnumálin fara 3 milljónir fram úr áætlun og skýrist það aðallega mjög mörgum stórum verkefnum á árinu 2016 sem og starfsmannaskiptum. Aðrir málaflokkar eru undir áætlun. Að lokum að geta þess að lífeyrisskuldbinding hækkar 59 milljónir í A-hluta umfram áætlun og er það vegna hækkan á kjarasamningum sem og að lífaldur er lengdur í útreikningum á skuldbindingunni. Vísað er öðru leiti til ágætra skýringa og sundurliðana með ársreikningnum hvað þennan lið varðar. Í sveitarstjórnarlögum sem tóku gildi í upphafi árs 2012 segir í 64. grein að samanlögð heildarútgjöld til rekstrar vegna A- og B-hluta í reikningsskilum samkvæmt 60. grein sé á hverju 3 ára tímabili ekki hærri en nemur samanlögðum reglulegum tekjum. Þessar skildur eru uppfylltar frá árinu 2012 eins og glöggt kemur fram í útreikningi á blaðsíðu 25 í meðfylgjandi ársreikningi. Einnig segir í 64. grein sveitarstjórnarlaga að heildarskuldir og skuldbindingar á B-hluta í reikningsskilum samkvæmt 60. grein megi ekki vera hærri en sem nemur 150% af reglulegum tekjum. Frá heildarskuldum og skuldbindingum er heimilt að draga frá hluta lífeyrisskuldbindinga samkvæmt reglugerð 502/2012 fjárhagsviðmið sveitarfélaga. Hjá sveitarfélaginu Skagafirði skuldaviðmið 115% á árinu 2016 hjá samstæðunni. Þegar búið er að draga frá hluta lífeyrisskuldbindinga, heildarskuldum og skuldbindingum eins og heimilað er. Séu lífeyrisskuldbindingar ekki dregnar frá er skuldahlutfallið 124% í samstæðinu og lækkar á milli ára. Ársreikningur ársins 2016 fyrir sveitarfélagið Skagafjörð gefur glögga mynd af afkomu sveitarfélagsins á árinu. Ber að þakka þann árangur sem hefur náðst í rekstri sveitarfélagsins en jafnframt að brýna menn áfram til góðra verka í þeirri vinnu sem alltaf er í gangi. Mikilvægt er að áframhald verði á góðri samvinnu allra aðila svo halda með þannig á málum að við getum áfram rekið hér gott samfélag sem er í stakk búið til að veita íbúum sínum góða þjónustu og þannig stuðla áframhaldandi jákværi þróun í vexti og viðgangi sveitarfélagsins. Að lokum við þakka öllu starfsfólki sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir þann góða árangur sem náðust hefur í rekstri sveitarfélagsins og síðast en ekki síst öllum þeim sem lögðu á sig ómælda vinnu við gerð þessa ársreiknings. Takk fyrir. Ég þakka Ástu fyrir og gefa orðið laust ársreikning sveitarfélagsins Skagafjarðar frá fyrir árið 2016. Greta Sjöfn, gjör svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég vil byrja því að þakka sveitarstjóra fyrir góða og greinagóða framsögn á og skýringum á ársreikningi sveitarfélagsins. Takk kærlega fyrir það, Ásta. Og það er nokkuð ljóst að það er að vera mjög jákvæður viðsnúningur á hérna ársreikningi 2016 með árinu 2015 og er það vel og hérna skiptir miklu máli í stöðu sveitarfélagsins en það sem að við erum að sjá þar sem að sveitarfélög eru búin að leggja fram ársreikninga sína þá er hérna ljóst að það er efnahagslegt umhverfi sem að hefur hjálpa til hjá sveitarfélögunum og það á við líka hérna hjá okkur og það er smá glöggt sjá í ársreikningu sveitarfélag en við erum með sameiginlega bókun hérna fulltrúar Skagafjarðarlistans og Vinstri grænna og óháðra og ég ætla að hérna lesa hana hér hún hljóða svo Efnahagslegt umhverfi flestra sveitarfélaga í landinu hefur verið óvenju gott síðustu misseri og má þess glögglega sjá stað í ársreikningum þeirra nú víðsvegar um landið. Niðurstaða ársreiknings Skagafjarðar er á margan hátt jákvæð og má sjá viðsnúning á mörgum sviðum án þess þó að grípi hafi verið til sérstakra aðgerða af hálfu sveitarstjórnar eða íbúum fjölgað. Ekki er hins vegar hægt að treysta á að ytri skilyrði og efnahags ástand er einist sveitarfélaginu hagstætt til lengri tíma litið og því brýnt að sveitarstjórn og nefndir sameinist vinnu við að tryggja enn betur rekstur sveitarfélagsins og þjónustu. Samhliða því þarf að styrkja byggðina, innviði og tekjur sveitarfélagsins. Afkoma sveitarfélagsins er mjög viðkvæm og byggjast tekjur að miklu leiti á framlegum úr jöfnunarsjóði sem voru óvenlega mikil á árinu. Sölu andvirði eigna á síðasta ári nam sömuleiðis verulegum upphæðum og má sjá merki þess í ársreikningi. Framkvæmdir sem áætlaðar voru á árinu döguðu sumar hverja uppi og leið útgjöldi þeirra. Ef meiri hluti sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks hafa gert með sér samning áherslur og stefnumörkun á kjörtímabilinu þá er hann enn falin íbúum sveitarfélagsins af ótilgreindum ástöðum, þó 3 ár séu frá kosningum. Skortur á pólitískri stefnumörkum er bagalegu fyrir sveitarfélag sem á mikið undir því að unni sé út frá langtíma sín á uppbyggingu og þjónustu víðsvegar sveitarfélagið. Auk hagstaðra ytri skilyrða byggist jákvæð afkoma sveitasjóðs fyrst og fremst á góðri vinnu, sveitarstjóra og allra starfsmanna og eru þeim færðar þakki fyrir. Bjarni Jónsson, oddviti, VG og óháðra, Greta Sjöfn Guðmundsdóttir, oddviti Skagafjarðarlistans.
Takk fyrir Greta. Ásta, gjörðu svo vel.
Já, forseti og aðrir sveitarstjórnarfulltrúar. Ég veit ekki, mér finnst alltaf leiðilegt þegar er verið að gera lítið úr árangri, rekstrar árangri með því að vísa til ytri aðstæðna. Mér langar til að benda það að stærsta sveitarfélag hér Norðalands, Akureyri, er ekki með viðlíkan hagnað, hvorki af aðhluta eða samstæðinu á bjölhuta. Þrátt fyrir að þetta er að vera gefið vegna ytri aðstæðna. Mér langar að benda á það að svo tekju aukning sem var 200 miljónir. Hún verður helst í hagnaðinu fyrir utan þá lífeyrisskuldbindingu sem að kom og var ekki áætlað vegna lengingu lífaldurs. Hvað var þar söluhagnað? Að þá er hann inn í áætlunum fyrir árið 2016 sem að hérna, mér minni nú að sveitarstjórn öll hafi samþykkt fjárhagsáætlun ársins 2016 þannig að það er ekkit sem kemur á óvart í þessum rekstri. Þannig að mér finnst nú mikilvægt að halda til haga því sem að er en ekki vísa til einhverja loðina ytri aðstæðina. Takk fyrir.
Takk Ástu fyrir. Stefán Vagn, gjörðu svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Hér til umræðu ársreikningur sveitarfélags Skagafjarðar fyrir árið 2016. Og það er afar gleðilegt að sjá þann viðsnúning sem hefur orðið á rekstrinum og þá jákvæðu niðurstöðu sem að nú liggur fyrir og sömuleiðis ekki síður ánægilegt að sjá að sveitarfélagið stenst nú öll viðmið nú sem áður svo sem varðandi uppgjör á 30 ára rekstri sem segir okkur það að þó að árið í fyrra hafi verið erfitt og við vitum öll ástæður þess að þá er komið mjög gott jafnvægi á rekstur sveitarfélagsins og ég ætla nú bara svolítið að taka undir hérna má nú ekki koma óvart með sveitarstjóranum og hérna við eigum að sjálfsögðu sveitarstjórna fulltrúar hvar sem við erum í flokki auðvitað eigum að fagna því við höfum að fagna því og hérna, berja okkur og brjóst er við náum við líka árangri. Við eigum ekki að tala sveitafélag okkar niður. Við eigum ekki að tala rekstur sveitafélagsins niður. Við höfum að vera stolt að því að sveitafélag okkur gengur vel. Sjálfsög öll og talandi um skort á pólitískri sýn. Já. Ég held að pólitíska sýnin skili sinn ágætlega í þeim rekstrar árangur sem við erum að ná núna. Ég veit ekki betur en sveitarstjóri vinninu umboði sveitarstjórnar sem við erum öll í hér inni. Og ágreiningurinn hefur nú ekkert verið rosalega mikill um stóru línundar í þessu öllu saman á þessu síðasta ári. Þannig að ég held að við getum öll bara gengið stolt út af þessum fundi og eigum að gera það og hérna við erum að sjálfsögðu að bera það út að sveitafélagið standi vel og hér sem gott að búa og menn vilji fara hér í stóru verki. Það er alveg rétt að hérna að við hefðum bara sem dæmi að því að talaðum hér að framkvæmdir hafa daga uppi af einhverju framkvæmdir senkað. Stóra framkvæmdin í því erum sennilega sundlu sögurkrók sem þau eru að vitna í. Ég veit ekki betur en að fulltrúar alla flokka í nú sæti í þeirri ágætu nefnd og viti nákvæmlega hvernig sú vinna er og ástæður þeirra seinkunar. Þannig að ég held að og segi hér bara enn og aftur að sjálfsögðu eigum við að tala okkur upp en ekki niður ef við ætlum að ná að sækja fram fyrir sveitafélag. Það eigum við sjálfsögðu að gera það. Þetta er heilmikill árangur sem við erum að sýna hérna í þessum ársreikningi og það er alveg klárt og ég ætla ekki að gera lítur því að sjálfsögðu eru ytri aðstæður hagstæð. Það er þannig núna. En það er ekki, að mínu viti, ekki aðal ástæðan fyrir því að sveitafélagið sé hér í með jákvæðan rekstur. Eins og sveitastjóri fór hér yfir áðan, þá er það ekki hægt að segja slíkt í sama um sveitafélagið Akureyri. Þannig að það er nú ekki alveg sjálfgefið að þó að ytri aðstæður séu góðar, að þá hérna sé það sjálfgefið að menn nái hér í plús. Ég man heldur ekki eftir að hafa séð það sérstaklega bóka þegar kannski efnaðalist umhverfi var ekki jafn gott og það er í dag. En að minni hlutin hafi bókað hér um það að efnahagslegt umhverfi væri erfitt og það væri ástæða fyrir slæmu gengi sveitafélagsins. En svona er það nú og við erum hér í dag að ræða um ársreikning sveitafélagsins Skagafjarðar fyrir árið 2016. Ég ætla nú svo sem ekkert að hafa þennan formálan eitt mikið lengri að sinni. Mér langar að leggja hérna fram bókun meiri hlutans og sem er svo hljóðandi. Ársreikningur sveitafélagsins Skagafjarðar fyrir árið 2016 hefur nú verið kynntur og liggur fyrir sveitastjórn til samþykktar. Afar ánægjulegt er að leggja fram ársreikning sem sýnir jákvæða rekstrarniðurstöðu fyrir A og B hluta sveitasjóðs upp á 252 milljónir króna og að rekstrarniðurstöða A hluta sveitasjóðs sé að sömuleiðis jákvæð upp á rúmar 43 milljónir. Rekstrar afgangur af A og B hluta sveitasjóðs án fjármunatekna og fjármagnsgjalda er rúmar 414 milljónir en áætlan er ársins gerður ráð fyrir hagnað upp á 303 milljónir króna. Handbært fé frá rekstri var í A og B hluta rúmar 633 milljónir króna. Veltu fé frá rekstri A og B hluta nam 551 milljón króna og þar af er veltu fé frá rekstri A hluta 308 milljónir. Skuldahlutfall sveitasjóðs er í ársreikningi 124% án þess að dregið sér frá hluti af lífeyri skuldbindingum sem og tekur og skuldir vitna líkt og heimilt er í 64. grein sveitastjórnarlaga. Í 64. grein sveitastjórnarlaga er miðað við að skuldahlutfall megi ekki vera yfir 150% af reglulegum tekjum. Ef dregnar eru frá lífeyri skuldbindingar eins og heimilt er samkvæmt reglugerð, er skuldaðið með sveitasjóðs 115% sem er langt undir þeim mörkum sem lögin setja sveitafélögum. Í sömu lögum er sveitafélögum gert að vera með rekstur sinn í plús á hverju 3 ára tímabili og stenst sveitafélagið Skagafjörður það við með sömu leiðis. Afborganir langtímalána og skuldbreytingar námu 706 milljónu króna síðasta ári en ný lántaka og skuldbreytingar er á sama tímabili 665 milljónu króna sem þýðir að skuldir sveitasjóðs lækkuða árinu þrátt fyrir mikla framkvæmdir. Fjárfestingar voru miklar hjá sveitafélaginu síðasta ári og námu fjárfestingar hreyfingar samstæðunar 226 milljónu króna og fjárfestingar í varalegum rekstrarfjármunu námu 432 milljónu króna. Mikilvægt er að halda áfram uppbyggingu innviða í samfélaginu á þeirri vegferð að gera sveitafélagið okkar í Skagafirði enn sterkara sem á auka samkeppnishæfni þess. Sveitafélagið Skagafirður er og á að vera í fremstu röð íslenskra sveitafélaga. Rekstur sveitasjóðs er í góðu jafnvægi og batnar frá síðasta ári sem er jákvætt og má sama segja um einstaka málaflokka hjá sveitafélaginu. En rekstur þeirra var heilt yfir á áætlun sem er gleðilegt og ber vott um ábyrga fjármálastjórnun og stöðuleika í rekstri. Fyrir það ber að þakka þeim fjölmörgu starfsmönnu sveitafélagsins sem lögðu þar hönd á pló til að svo mætti vera. Útkoma ársins er ánægjuleg og henni ber að fagna. Mikill árangur hefur náðst á undanförnum árum í rekstri sveitafélagsins sem og stöðuleika í rekstri. Stöðuleiki í rekstri er undirstaðan áframhaldandi uppbyggingu samfélagsins. Það er verkefni okkar, kjörinna fulltrúa og starfsmanna sveitafélagsins að viðhalda þeim stöðuleika á næstu árum. Er það verkefni allra sveitastjórnarfulltrúa sama hvar í flokki þeir eru, enda kjörnir til að standa vörð hagsmuni sveitafélagsins Skagafjörðar. Svo voru mörg þau orð. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra að sinni. Takk.
Ég þakka Stefáni fyrir Leiri sem að Greta Sjöfn gjörðu svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætlaði að bregðast aðeins við hérna í því sem að sagt var í framhaldi af að ég fór yfir bókun okkar, sameiginlegu bókun minnihlutans. En það er alveg rétt og tek undir það sem fram hefur komið að hérna sveitarstjórnarfulltrúar eru kjörnir til að standa vörðum hérna sveitafélagið og þar með talið rekstur og minni hlutin á að hérna rýna til gags og vera með ábendingar og það er það sem við erum að gera í hérna okkar bókun þannig að hérna það sem að ég sagði á undan bókuninni skiptir máli líka, það má ekki rýna engungu í það sem að bóka er. En ég sagði hér að það hefði verið jákvæður viðsnúningur og það væri ánægilegt. Það er árangur, það kemur fram í bókuninni og ég bara neita því að við séum að tala sveitafélagi niður. Minni hlutin þó svo að við séum með bókun sem að hérna, er með brýningar og athugasemdir. Þannig að ég persónulega hef metna fyrir rekstur sveitafélagsins. Þannig að mér finnst mjög ánægilegt og ég get sagt það hvað sem er og segi það hvað sem er að niðurstöður og ásetningi sveitafélagsins er ánægilegur. Þannig að hérna, ég bara við meiri hlutanum að taka bókuninni sem brýningu og til góðra verka og við í minni hlutanum erum tilbúin til þess eða allavega svo fulltrúi sem hér stendur. Til þess að taka þátt í góðum málum. En ég er líka í minni hluta og ég áskil mér rétt til þess að hérna, vera með brýningar og athugasemdir.
Ég þakka Grétu fyrir. Fleiri sem að vilja taka til máls. Það má bera af sér. Það er í lagi líka til að bera fram. Nú það eru ekki fleiri sem að hverja sér hljóðs tölur og það sem að sveitarstjóri las sér upp áðan verða færðar í fundagerðabók og ég les það ekki aftur nema þessi sérstaklega óskað. Þetta er allt komið til Helgu og fært í bókar. Þannig að þá ber ég upp ársreikning sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir árið 2016 síðar umræðu og byggði ykkur að gefa merki því sem samþykki ársreikningin. Og hann er samþykktur með öllum greiddum atkvæðum. Og það voru hér fundagerðir stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga til kynningar. Og ef enginn hefur við þær athugað, þá skoðast þær afgreiddar hér líka. Og dagskráin er þá tæmd. og ég þakka fyrir fundin og segi fundi slitið.